Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Rabbimiz Iso o'z izdoshlari haqida unga ota bergan odamlardek gapiradi. Aslida ham shunday. Rabbimizning shogirdlarini har birini Xudovand o'zi tanlagan. Bizlar ham aziz radio tinglovchi muxlis shunday ajoyib imkoniyat berilganidan boshimiz osmonda. Sababi siz bilan meni ham samodagi otamiz o'zi tanlagan. Bu Xudo tanlab olishi haqidagi sirning yana bir namunasi. Xohlaganlarning barchasi Masihga kelishi mumkin, lekin uni qabul qilganlar Xudo tanlab olgan odamlardir. Bu Masih tarqatayotgan haqiqat, Xudodan ekanligini ko'radigan, ularni qabul qiladigan, Iso Xudo tomonidan yuborilganiga ishonadigan odamlardir. Rabbimiz Isoning ulug'lanishi haqidagi iltimosi egoistik emas edi. Chunki u otaning ulug'vorligini nazarda tutgan edi. O'g'lini ulug'laydigan hamma narsa otani ham ulug'laydi va Xudoning ulug'ligi doimo uning yaratganlariga qaratilgandir. Shu bilan birga Rabbimiz o'z shogirdlari uchun doimo ibodat qilganligi barchamizga muqaddas kitobdan ma'lumdir. Iso dunyoning gunohlari uchun o'ldi. Ana shu dunyoda esa siz bilan men ham yashayapmiz. Butun bashariyat so'zlari bilan u najot Isroil xalqidan uzoqqacha yetib borishini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, u ibodatning bir qismida ota unga berganlar haqida so'raydi. U o'z shogirdlari haqida ibodat qiladi. U dunyodan ketadi, lekin ular unda qoladilar. U otadan ularni o'zi ota nomi bilan saqlagani singari saqlash haqida so'raydi. Faqat halokat o'g'li Yahuda halok bo'ldi. Yahuda u haqidagi bashoratning qurboni emas edi. Lekin u Masihni najotkor sifatida rad etishi eski ahd bashoratining amalga oshishi edi. Shu haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish uchun Zabur kitobining 8-bobi, 7 hamda 8 oyatlarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Iso dunyo uning shogirdlaridan va nafaqat shogirdlaridan, balki unga ishonganlarning barchasidan nafratlanishini bilardi. Chunki ular u singari dunyoda bo'lsalar ham, lekin bu dunyodan emasdilar. U otadan ularni ham ishonchlariga asoslanib barcha qiyinchilik va omadsizliklardan ozod etish uchun bu dunyodan olib ketishini so'rasa bo'lardi. Lekin u otadan ularni yovuzliklardan, ya'ni iblisdan saqlashini so'raydi. Iso najot imkonini berish uchun ota uni dunyoga yubordi. Shogirdlari xushxabarni hamma yoqqa yoyishlari uchun Iso ularni dunyoga yuborayotgan edi. U otadan ularni haqiqat bilan yoritishini so'raydi. Yoritish degani ajratish, muqaddas qilish deganidir. Iblis va dunyoning barcha yovuzliklari Xudo tomonidan alohida maqsadlar uchun ajratilgan odamni xor qila olmaydi. Ko'plab imonlilarning ischil emasliklari haqida siz nima o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi azizlar? Mana shu savolga o'z fikrlaringizni yozib yuboring. Bizning internet saytimiz www.najot.com. Siz aziz tinglovchilarning fikrlaringiz biz uchun qadrlidir. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.